habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Maalin talaada ah oo bisha May ee tahay 8 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan bogga VOA somali.com idaacadeena galabnimana waxaa waatan habeenimada xaqiina Afrikada bar intina nagala socoto waxaa idin la socodsiin doona Jamaal Axmed Cismaani iyo aniga Asar Abdi.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo mar kale ku baaqday in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan oon idin haynaa barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay dib u eegaysay heshiiskii lala galay qaramada midoobay kadib markii ay hadalla ka soo baxeen.
anigu waxaan leeyahay horta marka hore in laga fiirsado way heshiisyada noocan marka la saxeexayo maaha in dib u eegis laga fakaro. Marka hore inaan la saxeexin bay ahayd in sidaydii aniga la diiday ahayd oo la yiraahdo heshiiskan uma nooma qalbo nooma cuntamo, laakiin hadda dhacday waa in dee dib u eegista qasabay tahay imika haddii ay isla gartaan UNC.
xubintii umuraha Mareykanka doodi gabneed iyo qodobo kale oo Soomaali ku saabsan ayaan idin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Diyaarado aan la aqoonsan ayaa shalay galinkii dambe waxay duqeyn ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo Jiljiley oo 18 kilomitir tuulada Ceel Cali dhanka galbeed ilaa 70 kilomitir uga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Ma jirto xog rasmi oo laga helay khasaaraha ka dhashay duqeynta. Dadka deegaanka ayaa sheegay in ilaa 70 jeer jug xoog leh laga maqlay goobta la duqeyay, laakiin wax faahfaahin ah oo intaa dheer kama aysan bixinin. Deegaanka duqeynta ka dhacday ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa saldhig lagu tababaro milishiyaadka Al-Shabaab, isla markaasina laga abaabulo weerarada ururku ka geysto gobollo ay ka mid yihiin Hiiraan iyo Bakool.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo talaadada maanta go'aankiisa ku qotoma haddii uu sii wadi doono heshiiska nukliyeerka ee Mareykanka iyo qudaha dunida ay horay ula galeen 3 sano ka hor dalka Iran. Madaxweynaha ayaa waxa uu qabsaday muddo ilaa Sabtida aanu soo dhaafnay ah si uu go'aan uga gaaro arrintaasi si wadista heshiiska ama in la soo afjaro heshiiskaasi oo ku qotomay in laga qafiifiyo cunuqabateyntii lala eegtay waddanka Iran wax soo saarkooda saliidaha iyo sidoo kale bangiga dhexe ee dalkaasi. Talaabooyinkaasi oo ay la socdeen falal kale oo ay midooda Yurub iyo sidoo kale shakhsiyaad kale cunuqabateyntaasi la mid ay ku saareen waddankaasi waxayna noqonaysaa kuwo culays ku abuuray dalkaasi, keentena inay ka noqdaan si wadistoodii hamiga hubka nukliyeerka ay horey ugu sii jireen. Iran waxay sheegtay ay ku adkeysanaysay barnaamijkeeda hubka nukliyeerka inuu yahay mid nabdoon.
Kahor kulankeeda ansixinta 4 kusimaha agaasimaha hay'adda sirdoonka Mareykanka Gina Haspel ayaa weli waxa difaacaya aqalka cad, kuna sheegay inay tahay shaqsiga ugu wanaagsan ee xafiiskaasi u qalma. Boqolkiiba boqol ayay ka go'an tahay inay marto kulanka codka lagu qaadayo si loogu xaqiijiyo inay noqoto hogaamiyaha xiga ee hay'adda sirdoonka Mareykanka CIA, ayay tiri xogeyaha arrimaha warfaafinta aqalka cad Sara Huckabee Sanders. 16 rugcadaada ah kana soo shaqeysay muddo dheer arrimaha sirdoonka ayaa waxaa loogu yeeray in ay ka laabato booskaasi loo magacaabay kadib markii lagu eedeeyey inay ku lug yeelatay barnaamijyo la xiriira su'aalo weydiin iyo baaritaano qaab daran oo hore u dhacay, balse madaxweyne Trump ayaa sida ay la wareediyo sheegayaan ka dalbaday Gina Haspel inay xajisato booskaasi oo aysan ka laabanin marnaba.
Bilowna tiro hoobiyaala ayaa la sheegay in ay galabta ku dhaceen deegaano ka mid ah xaafadaha وحافظ حمر جديد مقالة مقدشة قارهان ديغانكا علي كمين ضدك ديغانكا سي حمر جديد ايا فيا وايضا اشاقين هو بياشا سلوو دي سلقع اذا مدى امسوم اي كل يهين استاديو مقدشة الا اي لحقف ايا لشاقين اي كلها وعمين دين عاكلانا ورقلا ايا ايغانا وحا اشاقين ايا دو وفدي اينا كسو بيغان تارن كاسي كسو عدا قرمدا مدوبي او سو قاري مقالة مقدشة كاسي او كورقلي عمنا قبطين تصاران سوماليا ادنا عهوبكا warbixintan waxaa nooga soo diray muqdisho wariyeena Abdul Qadir Maxamed Abdulle
Raysal Wasaaraha Soomaaliya Xasan Ali Khayre ayaa maanta xafiiskiisa ku qabilay wafdi ballaaran oo ka socday hay'adda qaramada midow qabilsa oo qabantay tuubka Soomaaliya waxaana hoggaaminaya safiirka qaramada u fariyay dalka Kazakhstan Khayrat Umarow Raysal Wasaaraha Xasan Ali Khayre ayaa gudiga u sharaxay xaaladda xalliga ee maraysa Soomaaliya Raysal Wasaaraha Xasan Ali Khayre wuxuu sheegay in horumar wanaagsan ay ka sameeyeen arrimaha ciidanka xalligana dawladdu u diyaar garoobaysaa si ay ula wareegi lahayd amniga guud ee Soomaaliya Raysal Wasaaraha Xasan Ali Khayre ayaa gudiga u jeediyay in ligan muhiim ay tahay in laga qaado Soomaaliya oo naqabteen hubkee saaran maadaama awood u yeelatay inay la socoto dhaqdhaqaaqa hubkeeda ambassador Khayrat Umarow oo hoggaaminaya wafdiga maanta kulanka la qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu sheegay in ujeedka ugu weyn uu yimaadeen Soomaaliya ahayd sidoo u kuurgali lahaayeen halka ay mareeso una qabantay hubkee saaran Soomaaliya iyo xaaladda guud ee dalka maanta uu marayo dowladda Soomaaliya xilliga waxaa saaran una qabteen dhanka hubka ah waxaana la sheegay mid ka mid ah saabaha oo dhismi la yihiin ciidamo xoogan oo Soomaali inay tahay una qabteen hubka saaran Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
Masuuliyiinta dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo kuwo ka tirsan maamul goboleedka ay gobolka Galmudug ayaa maanta waxa ay furan dhismaha wado cusub oo isku xirta magaalada Hobyo iyo deegaanka Wasil oo ka tirsan gobolka Mudug dhismaha wadadan ayaa waxa dabarka u ritay dadka deegaanka warbixintan waxa galkacyo ka soo diray wariyaha VOA Cabdi Waxid Macal Isxaaq
xubna ka tirsan golayaasha dowladda Soomaaliya iyo masuuliyiin Galmudug ayaa maanta magaalada Hobyo ee gobolka Mudug waxa ay uga qayb galeen munaasabad lagu furayay dhismaha wada 60 kilometir oo dadka deegaanka ay dhisteen kadib markii wadadaasi ay dhibaato kala kulmeen dadka iyo gaadiidka isticmaala wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dowladda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay barbar taagan tahay cid kasta oo wax qabsanaysa isla markaana ay haatan ku hoolan yihiin suurtagelinta dakad ay yeelato degmada Hobyo oo kol hore madaxweyne farmaajo uu dhagax dhigay inkastoo dhismaha wadada xiriirisa Wasil iyo Hobyo ay socotay ku dhawaad muddo 2 sano ah haddana waxaa lagu guuleystay dhamaynta 60 kilometir ee ugu dhibta badnayd waxaana xilliyada roobka meesha ka bixi jiray safar Hobyo loo aado hase ahaatee hirgelinta wadada ayaa haatan suurta gelinaysa in si sahla lagu tago magaalo xeebeedka Hobyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf ayaa u mahad celiyay howl wadeenadii hirgeliyay dhismaha wadada waxa uuna sheegay in wax badan laga qaban doono deegaanada dowlad goboleedka Galmudug waa markii ugu horeysay oo dadka deegaanka oo iskaashaday ay ku guuleystaan hirgelinta wada 60 kilometir gaareysa taa oo dhibaato badan ay ku qabeen safarkeeda Cabdi Waxid Macal Isxaaq VOA Galkacyo
urgobaleedka igad ayaa maanta dhigistayaal aan halkaas ku celiyay urgobaleedka igad ayaa maanta soo gabagabeeyay dalka Djibouti ku soo gabagabeeyay shir lagu soo bandhigay qorshaha doorka haweenka ee nabadda igad shirkaas ayaa waxa ka qayb galay dhamaan dalalka igad gaar ahaan wakiilo matalaya wasaaradda horumarinta haweenka ururada bulshada rayidka iyo xubno ka tirsan golayaasha shacabka ee baarlamaanka igad masuuliyiinta haweenkaasi Soomaaliyeed ku matalaya shirkaasi ayaa u waramay wariyaha yagarbadan Muuse
سعاد راجي لتاليه وزاره هاوينكا و حقوق الانسان كدوله فدرالكا صوماليا
وي سعاد بلوح نغور انت هلكن شركه قاد بد كقيب قادنيسان موضوع وحا ويان نبض يا هاوينكا marka kaalinta wasaaradaad way ku leedahay waa maxay
waxa ku hortoore noo farxad ah in aan shirkan ka soo qayb galno waxaan u mahadcelinaynaa dawladda Djibouti oo si aad iyo aad u qurux badan noo soo dhaweysay anoo ku hadlaya magaca wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dawladda federaalka Soomaaliya shirkan waxaan ugu soo qayb galnay oo iyo kaalintan ku leenahay waa sida aan u xoojin lahayn wada shaqeynta dalalka iyo kamid ah oo aan ku heshiino sida loo diwaan gelin lahaa Women Peace and Security Forum ka marka waxa laga hadlay oo aan ku heshiinayna waxa kamid ah in aan strategic plan oo 7 sano ah aan ansixino oo aan ku shaqeyn doono gaar ahaan dawladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay xogga saaraan arimaha haweenka iyo si ay ugu qayb gali lahaayeen nabadeynta iyo dib u heshiisiinta dalka iyo sidaan goobjoog ugu noqon lahayn arimaha nabadeynta marka anaku ujeedadaas u nimid waxaan isleeyahay shirkan si qurxoon ayuu noogu soo xirmay mar labaadna waxaan doonayaa inaan ummahad celiya iigad oo shaqo wanaagsan iyo wada shaqeyn fiican muujiyeen iyo dawladda Djibouti oo si lagu farxo noo soo dhaweeyeen aad iyo aad uma santay
Assalamu alaykum aan magaciiga waxa weeye Sacdiya Arays aan waxaan ka tirsanahay baarlamaanka golaha shacabka aan waxaan ma u imid magaalada Djibouti
way horta Sacdiya internet gelin halkan waxa ka socda Djibouti oo soo gabagabeysiin sharciiga ay soo qaban qaabiso saddex iyo shan socday waxana laga hadlay nabad iyo haweenka marka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya haweenka baarlamaanka ama golaha shacabka Soomaaliya kamida ee xildhibaanada doorka kaga aadan maxay tahay arrimaha nabadda Soomaaliya loo yahay waliba nabaddu inay tahay kaalinta koobaad ee maanta dadaalkayga iyo hawshadeena lagu jiro
mashaallah aan aad baad mahadsantahay in markii hore in reasonka uu imid waxaan ka hormarinayaa waxaan u mahadcelinayaa dawladda Djibouti oo si wanaagsan oo qalbi furan ay noogu soo dhaweysay magaalada Djibouti saddexda casho aan joognay si aad horo ugu sheegtay waxaan u nimid shir shirkaas oo ah iigad in iigad anigu hore waa ugu jiray maxayd gudigan in haddana waan ku soo laba laaqday in waxaan maxayd waxaan u midna shirkaas iigad ah waxaan la saxiixday hadda aan kala saxiixanay 7 sano oo cusub in aan hayd aan hooshan ku jireyno haduu Ilaahay raali ka dhigo in waxaan ugu jirnaa oo ugu weyn nabadda maadaama aan nahay golaha shacabka oo qaybta dumarka wala caada anigoo magaca dumarka aan ku hadlayo waxa weeye guriga waxa aasaasto hooyana waxay ku aasaastaa nabad nabadaas ayaan waxaan ka shaqeynaynaa maadaama ay dawlado badan oo ay maanta shirka nolol fadhiyay ay yihiin dawlado wadankoodi nabad ay tahay markay aan hor fadhiisanayna aan ka ilmeynay maxay nabada ay wadankooda ay ku dhisan tahay anaga taas way noo timid waana ku jirnaa waana cagaheynaa waana ka sii shaqeynaynaa haduu Ilaahay raali ka dhigo nabadana waa geed la harsada weeye geedka la harsadana wuxuu ku saleeyahay maanta meesha aan maanta aan joogno dawladdeena Soomaaliya shalay hadii anaga aan burbur ku jirnay maanta nabad baan ku jirnaa nabadaasna waa mid noo sii soconaysa haduu Ilaahay raali ka dhigo shacabka Soomaaliya iyo dhamaan haweenka Soomaaliyeed waxay maanta dhaxda u xirteen inay wadankoodi wad nabad ay ka dhaliyaan baarlamaanka daan ahayn waxaan ku maxayd baraarujinaynaa ama aan meel walba aan u galeynaa si wadanka nabad u noqdo nabadaasna aan ku soconaa haduu Ilaahay raali ka dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la dhahaa Idil Ibrahim waxaan ka socdaa hay'ad la dhahay Ido Women's Development Organization oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta haweenka een sodankii sano ugu dambeeyay wadanka shaqeys maadaama wadanku uu dagaalay waxa ku jira laakiin hadda alxamdulillaah laga soo tagay oo horumar iyo waxas laga shaqeynayo
shirkan arrimaha bulshada
shirkan waxaan
arrimaha bulshada raidka marka
ha urku arrimaha bulshada ka shaqeeyaa
waayahay idil waxaad nooga warantaa halkan waxaad soo gabagabeysay sharciiga ay soo qaban qaabisay oo ka hadlayay nabadda iyo haweenka marka Soomaalidu kale marka deeqto adigu dabcan wadigan sheegay imika bulshada raidka ayaad aad ula shaqeysaa marka kaalinta iniga aadan maxay tahay xagga bulshada raidka haweenka gaar ahaan iyo arrimaha nabadda ee Soomaaliya
horta in igad waxay sameysay qayb qabilsan in haweenka especially horumarinta nabadgelyada iyo security ga soo looga shaqeyn laha amniga marka maadaama anakana annahay urur ka soo shaqeeyay wax badan nabadeenta in arimaha Soomaaliya experience geena la share gareeyna horta igad iyo waxyaabaha aan ka caawin karno marka imaadaan arimaha haweenka iyo sida haweenka uga qayb galin lahaayeen dib u heshiisinta iyo amniga si loo soo celin laha marka shirkan muhiimadiisu waxay ahayd in annaka agenda nool imaadeen waxay nool imaadeen action plan ay loo imaadeen wax 7 sano oo soo socota ay qaban doonaan marka waxay ahayd annaka inaan fiirino Soomaali ahaan maxaadan noogu jirta isan wax uga qaban karna areada oo security ga iyo amniga
wariyahayaga magaalada Djibouti ee dalka Djibouti Ramadan Muuse oo la kulmay qaar ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ka qayb galay shirka urur goboleedka igad maanta ah uu ku soo gabagabeeyay Djibouti ee looga hadlay qorshaha doorka haweenka ee nabadda ee wadamada igad
habeenuna xandegay siyal halka duulin naga dhageysanaysan waa VOA lacag malaayiin dollar ayaa Soomaaliya uga lunta shirkadaha qandaraaska ka heysta qaramada midoobay oo baal mara heshiis ay dawladdu la gashay qaramada midoobay qaramada midoobay waxa ay qirtayeen qaar ka mid ah agabka loo keeno ee canshuur dhaafka ah ay galaan suuqa madow hase yeeshee waxay ku tilmaamtay in falalkaasi yihiin fal dambiyeedyo oo aanay ahayn ciladu leeyahay heshiiskaas waxayna ay sheegeen in dawladda ay ku garab taagan yihiin ururinta canshuuraadka sanadkii 2015 qaramada midoobay waxay shaqada ka joojisay shirkad ku xadgudubtay heshiiska canshuur dhaafka u sameeyay adeegyada iyo agabka qaramada midoobay dhinaca kale Soomaaliya waxa malaayiin kale oo dollar ay uga lunta shirkado kale oo gaar loo leeyahay oo waddanka jooga waan bixin wax canshuur ah waa mowduuca barnaamijka galka baarista waxa inoo haya Haaruun Macruuf
hay'adaha dakhli ururinta ee dawladda Soomaaliya waxaa sanadkiiba ka luma lacag dhan 24 milyan oo dollar sababtoo ah shirkadaha ajaanibta iyo kuwa Soomaalidu leeyihiin oo la dhunta ama si nidaamsan ula baxsada canshuuraha shirkadahan si toos ah uma diidan inay bixiyaan canshuurta balse intooda badan waxay adeegsadaan heshiisyo dabacsan oo dawladdu ay la gashay qaramada midoobay kaasi oo lagu maamulo shirkadaha iyo safaaradaha wadamada dibadda badankood idaacadda VOA waxay aragtay liiska in ka badan 30 shirkadood oo gaar loo leeyahay oo isugu jira ajaanib iyo Soomaali kuwaasi oo qaarkood ay ku tuntaan heshiiskan waxayna la baxsadaan malaayiin dollar sanad walba heshiiskaasi lala galay qaramada midoobay waxaa lagu magacaabaa heshiiska martigelinta oo sidoo kale loo yaqaano Soma waana qaanuun ay qaramada midoobay la gasho wadamada ay ka shaqeynayso dawladuhuse waxay xaq u leeyihiin inay ka xaajoodaan farsamada iyo sida ugu qoran yahay heshiiska waxana muuqata in dawladda Soomaaliya heshiiskan ku gashay si degdeg ah Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar waa wasiirka gaadiidka iyo dowlista hawada waxaana hoos yimaada xeerada xalane ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ay degan yihiin badi ama dhamaan shirkadahani
shirkadaha iyo hay'adaha hoos yimaada UN iyo safaaradaha waxay ku shaqeeyaan heshiis u dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo UN oo SOM agreement la yiraahdo oo muddo ka hor dawladda Soomaaliya xilli xaaladda Soomaaliya ay aad uga duwanayd xaaladda hadda aan joogno ay la gashay heshiiskaasi ayay badi shirkaduhu ku joogaan
heshiiska Soomaa waxaa la saxeexay 26kii bishii Febraayo sanadkii 2014 waxana wada saxeexday Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo xilligaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo ergegii hore ee gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Nicholas Kay xilliga heshiiskan la saxeexay waxaa dawladdii ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed ay jirtay bil kaliya qodobka 13aad faqradiisa A waxa uu ogolaanayaa howlgalka qaramada midoobay ANSOM iyo shirkadaha qandaraaska kula jira inay soo dejiyaan canshuur la'aan wixii qalab ah adeega saada shidaala qalab dayactir iyo agab kale oo isticmaalkoodu uu khaas u yahay ANSOM ama in dib looga sii iibin karo goobaha adeega u fidanaya howlgalka ANSOM iyadoo aan wax canshuur ama khidmad ah laga qaadin ciladaha ugu waaweyn ee ka yimid heshiiskan waxaa ka mid ah inaan canshuur laga qaadin shirkadaha iyo dadka qandaraaslayaasha ah ee soo dejinaya qalabkan iyo tasiilaadka kale ee u baahan tahay qaramada midoobay oo badankoodu u taga howlgalka Amazon waxaa kaloo heshiiskan ka yimid in alaabo badan oo canshuur dhaaf lagu soo dejiyo ay galaan suuqa madow lagana sii macaasho iyadoo alaabtaasi ay ku soo degtay magaca qaramada midoobay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur waa wasiir dawli hore ee maaliyadda Soomaaliya horaantii sanadkii 2015 waxa uu xafiiskiisa qabtay mid ka mid ah iskudayga ugu weyna ee shirkad qandaraas kula jirta qaramada midoobay ay ku doonaysay in canshuur dhaaf ugu hesho shidaal 3 jibaar ka badan kan ay dalbatay qaramada midoobay.
Waxa uu soo degay shidaal qaramada midoobay ee gaaraya 5,000 oo metric ton oo shidaal ayaa waxa la yeeeyay xafiiska jooga canshuur dhaaf lagu dalbayo warqad ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay. Tufu waxaan qabaa aha markay inay marar badan dhici jirtay in wax badan lagu hoos qarin jiray oo la hoos marin jiray xafiiska qaramada midoobay. Waxaan u diray email xafiiska ay ka soo baxday warqadaas, waxaan anagu weydiinayay oo ku dhahay waxa ay soo gaaray warqad noocaas, waxaana qabaa tuhuma inaadan lahayn badeecadaas. Marka arrintaas waxaan uga baahanahay clarification. Isla markii waxaa laii soo diray warqad kale oo ay ku qoran tahay may 1,200 metric ton aan leenahay, milyan 5,000 metric ton ee meesha ku qoran. Runtii waxay igu noqotay waxaa jiiba 3,800 metric ton oo dee canshuurteedii la rabay in lala baxsado. Waxaa kaloo ii muuqatay in marar badan ay dhici jireen dhacdooyin saas oo kale ah. Waa markii ugu horreysa aan weydiiyey, macnaheedu waxay lamid tahay nearly waxa 80% ku dhawaad ayaa waxay noqotay wax la rabay in la runsado ama lala baxo.
Bishii Julaay ee sanadkii aynu soo dhaafnayna, sirgaal reer Galbeed ah ayaa waraaq u qoray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya isagoo ka dalbanaya in canshuur dhaaf loo sameeyo shirkad ka mid ah kuwa ajaanibta ah ee waddanka ku sugan. Markii ay mas-uuliyiinta Soomaalidu u sheegeen in shirkadaasi ay iska bixiso canshuurta waddooyinkana, waxa uu sirgaalkaasi ku hanjabay inay joojinayaan dhisme xero ciidan oo ay u dhisi lahaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Qoraalada ay isweydaarsadeen mas-uuliyiinta iyo sirgaalkaasi oo ay heshay idaacadda V O A waxaa ka muuqata in dowladda Soomaaliya ay isku dayda inay ku adkaysato in maadaama ay shirkadaasi tahay mid gaar loo leeyahay, hawsha ay fulinaysan ay macaash ka samaynayso inay iska bixiso canshuurta waddooyinka, balse taasi waxaa diiday sirgaalka reer Galbeedka ah. Ugu dambeyntiina waxay ku qasabtay dowladda Soomaaliya inay kolonyadaasi ka dhaafto canshuurta si aysan u istaagin shaqada ka socota xerada ciidan. Toddobaadkii aynu soo dhaafnayna, booyad kuwa shidaalka qaada ah oo ay ku qoran tahay calaamada midowga Afrika ayaa soo gashay garaash ku yaala garoonka diyaaradaha, waxayna shidaalkii ku jiray ku wareejisay booyad kale, taasi oo kadibna ka baxday garoonka una boqooshay dhinaca magaalada. Goobjoogayaashu waxay sheegeen inay booyadaasi la soo wareegtay shidaalka suuqa madow. Amisom waxay hore rasmi ahaan ugu qiratay in qaar ka mid ah askarteeda ay suuqa madow ka iibiyeen shidaalka u yimaada. Bishii August sanadkii 2016, Amisom waxay xabsi ku xukuntay 9 ka mid ah askarteeda oo ka soo jeeda dalka Uganda, kuwaasi oo lagu helay inay shidaalka ganacsanayeen. 9-kaasi waxay ka mid ahaayeen 18 askari oo lagu soo eedeeyay ficilo la xiriira shidaal iibinta suuqa madow. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo heshiiska soo masxeexay waxa uu V O A u sheegay in shidaalka Kasoko ay dowladdiisu ururisay caddeymo kale oo dheeraada oo ku saabsan sida shirkadaha qandaraaska kula jira qaramada midoobay ay ugu takrifalaan heshiiska Sooma.
Imise shirkado ajnabiya jooga waddanka oo siyaabo kala duwan ha uga shaqeeyaan?
Tirada dhabta ama hayo, laakiin dhowr iyo 30 way yihiin baan u malaynaya.
Waxaad doonaysaa inaad lacagaha dabcan aruurisaan dakhli, canshuur qaataan? Shirkadahan marka dhowr iyo 30 ka canshuur hadda ma laga qaadaa iyo waxay ka qabtaan wadda iyaga iyo shaqaalahooda?
Waa laga qaadaa, qaar badan oo laga qaadaa jira, qaar aan weli laga qaadan baa jira, qaar iyo ayaga ku yar hoos dhuunta baa jira oo yidhaahda ay kontarak iyo waxbaan la leenahay. Arrintaas waxay tahay arrin ama lagu guda jiro oo laga qaadi doono ama lagaba qaaday.
Maxaa uga luma dowladda
ku jiraan
dhaqaalahan?
Lacag fara badan baa ayaa luma.
Boqol milyan
lacag badan baa lunta. Boqol milyan waxaa maahe, laakiin dee bishiiba waxaa ilaa 20 million bishii soo geli kari lahaa waddanka. 20 million bishii shirkada oo keliya maahe, dee dad badan oo Soomaaliyeed oo aan canshuuraha bixin baa jira. Maarata
waxaa maqlay siyaabaha ay u shaqeeyaan waxaa ka mid a tusaalahaan kuwa qaramada midooba oo kale inay adeegsadaan heshiis aad adigu u saxeexday xilligaada wasiirka arrimaha dibadda oo hosting agreement ah, heshiiskaasina uu siinayey inay wax la soo dayi karaan iyadoon laga qaadin canshuur, mudnaan gaara la siinayey, waxyaaba badan ay soo degsadaan. Imisa shirkadaasaa sameeyeyoa loo sameeya iyo
waxaan leeyahay heshiisku isaga laftiisa wax badan oo ku khaldani ma jiro, laakiin habka Soomaalida intelligent people weeyaan ay u isticmaalaan ayaa wax ku jiraan. Heshiiska la saadaad akhriyada wuxuu leeyahay cid alla cidii UN-ka ugu shaqeynaysa sifo gaar ah, exclusivity wax la yidhahda baa jiro, iyaga oo keliya wuxuu soo dejinaya. For example, haddaad soo dejinayso gasoline, inaad iyaga un soo dejinayso ayaad contract kula gashay Soomaa. Soomaalida waxay sameynayaan waxa weeye, haddii loo baahnaa 100 metric ton, 300 bay soo iibin, boqolayagays intaba cashuur dhaaf bay doonin habbay soomaaliya hadda uu soomaariyo markaa UN ka warqad baa la soo qoriyay waxa loo cashuur dhaaf yaa imeesha waxa la soo saaray cashuur dhaafkii soomaa
waa gar
markaa intii ay kuwana baahana wayse inta kale soo qaygeen kala diiday horta waa taa exclusivity yaa
eriga intee leegtay arin practice ka noocaas ah falka noocaas ah
waa badayaa in waxa la waxa UN ka loo keeno particularly waxa loo keeno qolada ee Amazon de waxa ka jira muxuu aha diig baxba ka jira waxa ka jira waxyaalo badan suuq la geeyay jira oo maanta suuq aad tiraa alaabta iyo alaabta waxa ay soo imshaa meesha UN ka suuq meel la yiraahdo jira UN ka
market
shidaalka kamida shidaalka mushkiladiisu waxay noqotay lama garan karo ki koodi ka wuxuu yahay lama garan karo laga waxa la og yahay marka darawalka ka tiraa halkaas kaga soo shubo halkaa hebleeyay ku soo shubaya waxaan hoosaan la isku loogyahay inuu shidaalka xagga yahay laakiin waxyaalaha cadaanka ah ee suuqa yeela waxa kamida caana kamida waxa la waxaan cunno dhanba kamida cuntada loo keeno qoladan dhanba kamida oo ay ku qoran tahay UN only marka UN ka waa la fariisanay 3-4 jeer baa la fariisanay magaaladan kasoo iibinay waxa soo dhan hortooda soo dhignay taa waxaan raadir ka jawaaba arinta soo casho ashuuraha laguma sameeyo laakiin meesha la yiraahdo xalanay farba ku gudan koodi waxyaalaha shaqo badanna way baahayn
maxay dhahay marka UN
way nagu raacay arintaas ma socon karto waa in la joojiyay.
haddaba howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya raalimi uu ka yahay ku xadgudubka heshiiskan maxayse ka qabteen xadgudubyada dhacay ilaa haatan haddii ay farta ku godan tahay xerada xalane sida uu dhigay wasiirka maaliyaddu maxaa qorshaysan inay dowladda Soomaaliya ka qabato. Amadu Kamara waa agaasimaha xafiiska kaalmaynta Soomaaliya qaramada midoobay UNSOS oo ah hay'adda ay magaceeda ku soo degaan agabka ugu badan ee ay isticmaalaan hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa howlgalka ee AMISOM. Jawaabo qoraal ah oo uu soo diray galka baarista waxa uu ku difaacay heshiiskan waxaana uu yidhi cilladu heshiiska ma aha, isagoo ka hadlay heshiiskaasina waxa uu yidhi
heshiiska Sooma waa dokumenti caadiya oo maamula howlgal nabad ilaalin amaba siyaasadeed oo qaramada midoobay ka tirsan iyo dowladda martida loo yahay, waxaana uu ku salaysan yahay cahdiga mudnaanta iyo xasaanadda ee la saxeexay sanadkii 1946. Heshiiska Sooma waxa uu shirkadaha qandaraasleyda ah ee agabka amaba adeega u fidiya qaramada midoobay siinaya. mudnaanahaas qaarkood waxaana ka mid ah in laga dhaafo bixinta cashuuraha qaarkood iyo lacagaha ay siin lahaayeen dowladda martida loo yahay. kuwani ma aha haddaba galdalolooyin balse waa heshiis ay wada gaadheen dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay waxayna khuseeyaan oo keliya agabka iyo adeega ay qandaraaslayaashu siiyaan qaramada midoobay hay-adahooda. qaar ka mid a qandaraaslayaashaas ayaa laga yaabaa inay adeegsadaan cashuur dhaafkaasi si ay uga baaqsadaan bixinta cashuuraha iyo waajibaadka kale ee ka saaran adeega iyo agabka ay siiyaan hay-adaan ahayn kuwa qaramada midoobay, laakiin taasi marna ma aha wax la qorsheeyo amaba la dhiirigeliyo marka la raacayo heshiiskan. qaramada midoobay waxay si cad ugu sheegtay dowladda Soomaaliya in shirkadahaasi aan laga dhaafin bixinta cashuurta, annagana waxaan aad u taageersanahay cashuur ururinta dowladda. si aan taas gacan uga siinana waxaa la sameeyey guddi ka kooban shaqaalaha qaramada midoobay iyo saraakiisha wasaaradda maaliyadda si loo ogaado shirkadahan wada hawlo aan ahayn kuwa qaramada midoobay iyo in hay-adahaasi xiriir la sameeyaan guddiga golaha wasiirada u xilsaaran ururinta dakhliga ee loo sameeyey qaadista mas-uuliyadda ka saaran ilaalinta sharciga Soomaaliya.
Amadu Kamara waxa uu qiray in qaar ka mid ah agabka ku yimaada magaca qaramada midoobay ee canshuur dhaafka loo sameeyey ay galaan suuqa madow, isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi
qaramada midoobay xafiiska Soomaaliya waa uu ka warqabaa in shiidaal, cunto iyo agab kale oo qandaraaslayaasha ay ku keenaan magaca qaramada midoobay ay galaan suuqa madow ee Muqdisho iyo magaalooyin kale oo Soomaaliya ku yaala. dadaal ayaan wadnaa aan dhibkan wax kaga qabanaynay inaan adkayno kontroolka halkay ku socdaan alaabooyinkaasi annagoo iskaashi la samaynayna wasaaradaha kala duwan ay khusayso ee dowladda Soomaaliya. qaramada midoobay eedahaas si adag ayay u qaadanaysaa, waxaana samaynay baadhitaano ku saabsan arrintaasi. sidoo kale howlgalka AMISOM ayaa isaguna si adag u qaatay eedahaasi. xafiiska AMISOM waxa uu si joogta u hubinayaa marinada ITC-laadkana u soo maraan iyo kormeerka ku habboon intaba. ANSOS waxay hadda hirgelinaysaa hannaan elektroniga oo lagula socdo shidaalka, kaasi oo ogolaanaya isla xisaabta wanaagsan. dadaaladanna waxaa ka dhashay isla xisaabta wanaagsan oo isticmaalka shidaalka la xiriira.
waxaa kaloo aan Amadu Kamara weydiiyey in shirkadaha qaarkood ay ka iibiyaan qaramada midoobay qalab ay hore u soo dejiyeen iyaga oo diida canshuurta dowladda inay bixiyaan, marmarsiyana ka dhiganaya inay la macaamileen qaramada midoobay.
arrintu ma aha xadgudub lagu sameynayo Soomaa, balse waa falal dembiilanimo oo lagu kaco kadib marka ay agabka amaba adeega dalbato AMISOM la gaarsiiyo macmiilka. waxaanan ka wada hadalnay inaan baaritaan wadajir la sameyno dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo AMISOM si falalka sharci darrada ah aan wax uga qabano. Qaramada midoobay marna ma ogolaanaysa in shirkadaha qandaraaska haysta ay ka wareegtaan cashuur bixinta. Waxaanan wasaaradaha iyo laamaha dowladda siinana liis buuxo ah qandaraaslayaasha gaarka ah ee noo shaqeeya si loo ogaado kuwa falalkaasi ku jira. Shirkadaha gaarka ah ee lagu helo inay ka wareegaan waajibaadkooda cashuureed waxay ku keeni kartaa in si degdeg ah looga joojiyo qandaraasyada ay kula jiraan qaramada midoobay.
Guddi wasiir ah oo dowladda Soomaaliya u xil saartay inay soo qiimeeyaan shirkadaha aan cashuurta laga qaadin iyo kuwa aan u diiwaan gashanayn dowladda ayaa sheegay in dhaqaale badan ay dowladda uga lunto shirkadahan ku tumanaya sharciga ama ka dhuumanaya inay cashuur bixiyaan. Barnaamijka galka baarista waxa uu helay qiimeyntaasi, waxaana wasiiradu ay ku sheegeen qiimeyntooda in dhaqaalaha ka lumaya dowladda loo kala saari karo dhowr qaybood oo kala ah canshuuraha iyo dulsaarka, daqliga ka soo xarooda kireynta dhulka ay ku shaqaystaan shirkadahani, lacagta ka soo xaroon lahayd ogolaanshaha dhismayaasha, diiwaangelinta shirkadaha ama meheradahooda ganacsi, bixinta liisanka shaqada iyo kharashaad kale. Isugeyntiina waxay wasiiradu sheegeen in sannadkiiba ay dowladda uga lunto lacag dhan $420,178,000. Haddaba maxaa laga qaban karaa arrintan? Khubaradu waxay leeyihiin heshiisyada ay qaramada midoobay la galayso wadamada waxay isugu jiraan laba qaybood. Waa qaybe in heshiisku ilaaliyo shaqada bani aadminimo ee qaramada midoobay ay wado, islamarkaana shuruucda waddanku aysan caqabad ku noqonin hawshaas. Laakiin dhinaca kale waa inay jiraan hay-ad dowladeed oo garanaya waxa danta dalkooda ku jirto, islamarkaana dhowraya in qaramada midoobay aanay jabinin heshiiskaasi. Sidaasi waxaa qaba Xasan Cabdi Kaynaan oo muddo dheer u soo shaqeeyay qaramada midoobay, haatanna ku nool gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka.
Dowladdu shirkadu waa shirkad private ah. UN-tana sharciyan ma qaadi karto mas-uuliyad shirkad private ah oo dalka ka jira. Shirkada sharciga dalka ka jira ayaa qabanaya. Iyadu waa inay u fulishaa waxa iyada iyo UN-ta ay ku heshiiyeen. Kaalinta muhimka ee meesha soo galaysa waa kaalinta dowladda. Way dhici kartaa mararka qaarkood dowladdu inay shirkadaha qaarkood haddii ay u aragto in canshuur laga daayo oo looga daayo sababtoo ah waxay waddanka soo gelinayaan ama dhaqaale kale ama horumar kale ama faa'iido kale oo dadka iyo dalka faa'iido u noqonayo, dowladdu way samayn kartaa inay canshuurdaarka ka dhaafto. Yacni waa awood dowladeed, waa dowladuhu dhanna way isticmaalaan in ama canshuur loo daayo ama laga yareeyo, way dhici kartaa. Arrinta oo halista ah waxaa weeye iyadoo aanay jirin heshiis cad oo dhex maray shirkadda iyo dowladda Soomaalida inay iyada iska maamulato oo waxaybatan ay keento oo duudeedo iska ahaato markii cillad soo baxdo oo la isweydiiyo. Laakiin waa lagama maarmaan runtii sharciga qabanaya ka UN-tu ma difaaci karta hay-adda haddii ay hay-adda shuruucda dalka ka jirta ku xadgudubto.
Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan waa wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya, waxayna wax ka ogay diyaarinta heshiiskaasi xilliga ay wasiirka ahayd. Waxay ku tilmaantay inuu yahay xaqdarro.
Qodobka transportka ama gaadiidka iyo safarada xaq waxay u leedahay AMISOM ama xafiiska halka iyo inta u jooga wuxuu xaq u leeyahay baabuurtiisa soo dejisto alla wixii iyagu ay ku shaqaynayaan in free of duty ama cashuur laga qaadi. Hase yeeshee waxaa jira kuwa aan iyagu soo dejisan dadka iibsadaan dad baa u keena, dadkaasina waa ganacsato. Marka caalamka intay ka wada yimaadeen ay halkan soo degeen ayaa ay jamri ku jiraan cashuur aanay bixinaynin, waxay rabaan na gadayaan koofkay rabaan yani qiimahay rabaan ay ku gadayaan. Xataa qodobada heshiiska ku jira aan arkay waxaa kamid a inay dib u dhoofin karaan alaabta qaar, hataa waa ay dowladdu ogolaato inay u ogolaato inay dib u dhoofiyaan.
Marka maxaad ku talin lahayd in la sameeyo ama laga dhigo?
Anigu waxaan leeyahay horta marka hore in laga fiirsado weye heshiisyada noocana marka la saxeexayo, maaha in dib eedis laga sakaro. Marka hore inaan la saxeexin bay ahayd in sidaydii aniga la diiday ahayd oo la yiraahdo heshiiskan nooma qalbo nooma cuntamo. Laakiin hadda dhacday waa in dee dib eegista qasab bay tahay, imika haddii ay isla gartaan UN-ta iyo isla gartaan dowladdu, dib eegista waxay tahay. Laakiinse mar walba waa in la helo xaqa aynu leenahay, iyaguna xaqooda helaa inaguna xaqeena helo oo si cadaalada heshiisyada loo saxeexo. Haddaa u fiirso raashinka xitaa Soomaaliya iyo muuska iyo futradda iyo cuntada hilibka kalluunka inaga maaragtay fresh isaga oo laga helo, haddana dibadda laga keena shirkadaana keena. Marka waxyaalo badan baa u baahan dib eegis lagu sameeyo.
كدوات سند أيا لغا جوغا مركي دولد سومالي أي كبحدي قندراسيد أي لغا شقار كميدا شركتها غار كلولي يهي وحينا بلان قادة اندبلو ايغا يو دمان قندراسيد كالي لغا شركتها سؤاش وحي تاي امي سبلوض اما سنو أي اوباهان تاي دولد سوماليا إني كودا ما استرتود ديبو ايغيست هشيسيدا حدي حتى دولد أي ديبو ايغيست هشيسيدا قار كود ما هي ستاسل ديك أي دفاعي شرعي اي اي استغد دفاعي لهيج شركتها لغا يابين كدا قال بدايهين دولد لان تيكسن كرا محكمة عالمية سيدو كلا دولد سوماليا ما ديارسي شروع دي بدالي لهيج كوة جلعسان اي حلي غنجرا ياسي مسؤولوغا ديارنت شرعي عصب دولد الصومالي اي حلي غنجر تسامة بلن قادي كرتاين اي سنجلين هشي سيكالي او قيمة وينو غوكعا دالك اي الددكا
habeen wanaagsan markala dhageystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington qodobada dhowr ayaa idin ku soo maqan oo ay ka mid tahay roobab wali ka socda gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyn xilli dadku ay la tacaalayaan sameynta daadadkii hore iyo sidoo kale to barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodii gaabneed iyo qodobada kale balse markii hore aan dib idin maqashiino qodobadii wararkeena ugu waaweynaa oo kooban
diyaaradu aan la qoonsan ayaa shalay galinkii dambe waxa ay duqeyn ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo Jiljile oo 18 km u jirta tuulada Ceel Cali ee dhanka galbeed ilaa 700 km uga beegan magaalada Beledweyne oo xarun u ah gobolka Hiiraan ma jirto xog rasmi ah oo laga helay khasaaraha ka dhashay duqeynta dadka deegaanka ayaa sheegay in ilaa 700 juk ay maqleen deegaankaasi waxaana la sheegay in goobtu ahayd meel ay shabaab ku tababari jireen milishaadka ay qortaan
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta ku dhawaaqo oo talaada go'aankiisa ku qotomo hadii uu sii wadi doono heshiiska nuclearka ee Mareykanka iyo qowdaha kale ee dunida saddexda sano ee ka hor la wada galay madaxweynaha ayaa waxa uu qabsaday muddo ilaa sabtidii ahayd si uu go'aan uga gaaro ku saabsan in la sii wado heshiiskan khafiifinta cunaqabateynta hubka ee lala eegto Iran iyo hadii laga baxay talaabadaasi oo la sheegay in ay tahay mid midowga Yurub iyo qaramada midoobaba ay la qaateen Iran si waxay sheegtay in ayadu barnaamijka hubka nuclearka uu ahaa mid nabdoon tan aan qaybaha dambe ee aadna ku bilownay roobab ayaa wali ka socda gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne xilli daadka ay wali la tacaalayaan saameynta daadadkii dhawaan ku soo rogmay magaaladaasi ee ku yeeshay kumanaanka dadka ay ku barakeen wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqan ayaa warbixin amurtaas ku saabsan oo soo diray
roobab culus ayaa waxay ka daayaan deegaanno ku yaala hareeraha labada wabi Shabeelle iyo Juba iyadoo xaaladaha ka dhashay fatahaadana ay sii xumaanayaan gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo deegaanada ku dhow daad xoogan iyo wabiga oo karkaarada jibiyay ayaa geysay qasaare badan isla markaana barakiciyay kumanaan qof wabiga ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay muddo ku siman ilaa 10 sano sida ay sheegtay mashruuca maaraynta biyaha iyo dhulka ee loo yaqaan Iswaalin fatahaada ayaa sababtay xaalad binaadnimo roobab kale ayaa la filayaa in ay sii daaan maalmaha soo socda dad ku dhow 180,000 oo qof ayaa guryahooda daadka uga cararay magaalada Beledweyne iyo ilaa 40 tuulo oo ku yaala waqooyiga magaalada dadka danyarta ee degan xaafadaha Xawataako iyo Koshin ayaa fatahaadu waxay la tagtay dhammaan agabkii ay isticmaalayeen
xaafadeed biyo galay aad ay ugu warbiyay xaafada koobaad ka soo dhacaanaba dhahay mashiintan degan xaba kama dhaqna waa dhamaatay ilaa ma rabada baraakooyinka ay tahay wax birdi iyo wax aan iyo wax qab ka soo qaatay male
marka waxaan ka soo qaxay xaafada Sheekh Macaan biyahaana wayna soo galay waxaan deganaa xaafada Ceel Jaal aqalan ugu yaalaan gurigeyga waa galan biyo waxaad rajaho baleeyahay ba male inaa la dhisana waa jeclaalahay
dhinaca kale waxaa jira dad weli go'doon ku ah xaafada Buundaween kadib markay isugu tageen dhul taag ah oo biyuhu ay hareereeyeen haweenay xaamila ah oo dadkaasi ka mid ahayd ayaa dhiigbax ugu dhimatay kadib markii la waayay si loogu gurmado sida ay VOA u sheegeen ehelka marxuumada waxaa jirta cabsi laga qabo cudurrada faafa inay ka dhashaan meelaha isku raranta ah oo ay dadku u barakaceen gaar ahaan deegaanka Ceel Jaale barre cali geedi hadafu waxa uu ka mid yahay wax garadka magaalada Baladweyne
waxa dhibaato dhulkii maxuu ahaa biyo baxda looga qaxay jiray oo janta gudisha ila airport la diga jiray kul ciidamada amni Soomaadde dadkii wax degana deganku aad u xulays ugu haya cid u fakidana ma laha waraa laga siga dadkan dad guriyooda ka soo barakaxay dad dhibaatay sida laga siga dadka horta deganka xariir saad aad u yahay oo ilaa waxa way wax arkaysa 100 qoys oo alaab masuulad ama 300 masuulad isticmaalaysa oo dadku isku dhawayay arkaysa waxa way marka waxaan leeyahay horta dadkaas deganka loo fidiyo biyo kale way soo socdaan kuwa kale magaalada way ku jiraan hada si degdeg dad si xariir ilaa halkii oo maxuu ahaay 100 mitirba 200 qoys aad dadkaasuna meeshaas kuma noolaan karo mid kale caafimaad darro way haysa waad caafimaad darro walaaso deegaankii waa ku xariiri wax walba waa ku xariiri wax oo dadku haayo ilaahay abuurta ma jiraan lama geyn waxa way ilaa waxa way ku ceel jaala lagu turta ilaa meesha la beer gidid ilaa meesha la tirashanta inta ka dhaxayso dadka deegan waxba lama gaarsiin waa ognahay anaga xilliga biyaha markii biyuhu baxaanay gargaarka keena dadku hadii biyuhu ay dhamaadaan cid ay wax ka rabaan mar waxaan rabaa dadka haddii wax u baahan yihiin in hay'adaha samafalku wax u qabtaan wixii la keenana waxa rabaa dadka si sax in loo gaarsiyo oo dadka dadku meelo badan u qaxay dadku waa dhibaato yahay dadaha hata buux dhistaan waayo geed hoosad ku jiro
fatahada ayaa sidoo kale waxay baabiisay dhamaan wixii dalag ahaa ay ku dhignaa beeraha gaar ahaan qudar loo diyaariyay bisha Ramadaan oo maalmo yar un ay naga xigan
hadii laga fiiriyo dhanka dalagyada ayaa ugu xoog badan dalaga beeraha bishii Maarso wixii ka horeeyay wabiga inuu ahaa maartay biyo la'aan ama cusbo u badnay biyihiisa aan waxba aan lagu waraabin karin marka sida daraadeed ilaa mahdi bishii Maarso biyo ayaa yimid oo biyo wanaagsan ah oo maartay nadiif ah oo wax lagu tacban karo marka beeraleydu waxay u dhaqaaqeen sidii u tacban lahaayeen dalaga beeraha marka waxa la dhigi karaa dalagyadaasi dhamaan way baabeen oo fatahadu waa ekaysay illa 200% ama 3 inay ka fakate waa suurtagal oo meel taaga
dhinaca gobolka Shabeellaha dhexe ilaa 56,000 oo qof ayay saameeyeen fatahada wabiga Shabeelle 7,000 oo ka mid ah dadkaasi ayaa deegaanadooda ka barakacay waxaa jirta cabsi biyo kale oo fatahad ah oo dhanka Ethiopia ka yimaada iyadoo sababtu ay tahay roobabka oo wali ka daaya dalka Ethiopia Hussein Hassan Daqane VOA Baladweyne
markana amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka maamulka madaxweyne Trump ayaa qabsaday 12 bishan May si dalalkii qaybta ka ahaa heshiiskii xakamaynta barnaamijka nuclearka ee lala galay dalka Iran ay u hagaajiyaan daldaloolo uu madaxweyne Trump sheegay in heshiiskaasi uu leeyahay hadii kalena uu heshiiskaasi ka noqon doono haddaba intaynaan gelin faahfaahinta arrintaasi balayno horta dib u eegno taariikhda heshiiskan iyo waxyaabihii ku qornaa waa kan Maxamed Haaji Maxamuud oo bartay xiriirka iyo amniga caalamka kuna sugan dalka Britain
Maxamed walaal waad maadsan tahay heshiiska hore 2013 bisha November ayaa uu qabanqaabadiisii ugu horeysay bilaabantay wadamada marka Mareykanka Ingiriiska Ruushka Faransiiska iyo China ha oo lagu lamaanayay Jarmalka ayaaba ay ahay iyo Iran inay nuclear arrinta ka wada hadlaan laakiin waddanka maxuu ahaa Austria magaalada Vienna caasimadda waa 14kii July 2015kii heshiiska kan ku seexay oo loo bixiyay marka heshiiskii isfahanka qorshaha isfahanka loo bixiyay oo wadamada ka dhexeeyay marka heshiiskaasi waxa uu inta badan daaranaa waxa uu ahaa in Iran ay nuclear heshiiyay inay yareyso waxa la yiraahdo stockpile medium enrichment uranium-ka oo ah uranium-kan nuclear-ka lagu sameeyo sidoo kale tamar laga dhalin karo laakiin hadii aad loo cabburiyo aad loo cadaadiyo waxay noqonaysaa isku bedelaysaa in lagu sameyn karo hubkan khatarta ee qunbulo biyaha la yiraahdo waxaana ku heshiiyay in 98% ay hoos u dhigto sidoo kale waxay aad ugu heshiiyeen in sanadkiiba ay waxay kobcinaysaa uu noqonayo ay kale 3.6 boqolkiiba si ay uga faa'iideysato wixii tamar ay doonayso. Waxaa kaloo iyadana lagu la heshiiyey waxyaabaha nehir water facilities la yidhaahdo oo nuclearka wadamada sameeya sida North Korea oo kale ay waabiyaha oo aada loo kulayliyo oo dibeetana marka aakhir kana waxaa la yidhaahdaa laba sano gudahoodba lagu samaysan karaa haddii hawsha la gaaro, kaas oo looga shakisnaanayo inay geedliisa ka takhalusto sida bedelkeygana marka wadamadan lixda ah shanta golaha ammaanka iyo Jarmalku inay iyaguna cunaqabateyntii dhaqaale ee xoogga badnayd ayar ayar si daciif daciif ay uga qaadi doonaan. Muddada lagu heshiiyeyna waxay 13 sano gudahood inay hawshani sidaa ugu socoto, heshiiskuna sidaasu ahaa oo ahaa oo lagu heshiiyey oo ku dhammaaday.
Sidii aynu soo sheegnay, madaxweyne Trump ayaa qabsaday 12-ka bishan si waxa uu doonayo heshiiskaasi loogu daro. Waxaa uu intaasi ku daray in Iran ayna meel iska fadhiin ee awooddeeda gaar ahaanta gantaalada ay sii horumarinayso.
They're not sitting back idly. They're setting off missiles, which they say are for...
Mel iskama fadiyaan, gantaalo ayay tuurayaan. Kuwaas oo ilayhin ujeedoyin dinaca televisionka ayaan kalaynahay. Umamalaynayo taas. Waan arki doonnaa wixii dhaca. Idin ma sheegayo waxaan sameynayo. Laakiin dad badan oo kale ayaa malaha og. Marka 12-ka bishan ama ka hor, go'aan baynu gaari doonnaa. Tan micnaheedu ma aha in aan heshiis wanaagsan diideyno.
So we'll see what happens. I'm not telling you what I'm doing, but a lot of people think they know.
Heshiiskan hadda laga joogo muddo 3 sano ayaa waxaa lagu gaadhay in Iran ay joojiso hawlihii bacriminta nuclearka ee ay waday, halka dalalka awoodda lehina ay dalkaasi cunaqabateynta ka qaadaan, sida uu sharxayo garyaqaan Amin Harun oo ka hawlgala gobolka Minnesota.
Waxaa lagu ballamay in Iran ay joojiso samaynta kiimikooyinka sahli kara in hubka nuclearka ay hesho. Dawladaha reer galbeedkuna ay ka khafiifiyaan cunaqabateyntii ay ku hayeen. Marka heshiiska markii la gaaray ayaa waxaa madaxweynaha Mareykanka loo ogolaaday in muddo markii la joogaba uu dib eegis ku samayn karo, isaga oo markaa go'aaminaya in Iran iskii la galay dhinacadii ay ka soo baxday iyo in ay ku xadgudubtay, taasoo markiiba u sahlaysa haddii madaxweynuhu go'aansado inay ku xadgudubtay inuu ka baxo heshiiskaas isla markaana cunaqabateyntii saarnay dalkaasi Iran ee laga qaaday ama laga khafiifiyey dib loogu celinayo.
Madaxweyne Trump ayaa isagu heshiiskan ka soo horjeeday xitaa ka hor intii aanu xilka qaban, hase yeeshee waxa meesha uu taagan yahay sii xoojiyey laba mas-uul oo uu dhowaan magacaabay, waa xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo la taliyaha amniga qaranka John Bolton.
Waxay u muuqataa in ay madaxweynaha dhiirigelin ku siinayaan inuu iskaga baxo heshiiskaas. Waxaan ognahay haddaan dib u laabano, xataa markii madaxweynaha intaan la dooranin uu ku jiray tartanka, isagu wuu ka soo horjeeday heshiiskana. Horaantii waxaa gaaray madaxweynihii hore Barack Obama ayaa heshiiskan la galay dowladda Iran. Dad badan oo xisbiga jamhuuriya ka tirsan oo ka mid yahay madaxweynaha Donald Trump way ka soo horjeedeen. Hase ahaatee, waxaa xusid mudan markii madaxweyne uu noqday Donald Trump ugu yaraan 2 jeer in uu cusboonaysiiyey, macnaha mar walbana uu maaragtay uu ku qancinayay baarlamaanka Mareykanka in uusan ka bixi doonin heshiiska, Iranna ay ka soo baxday dhinaceeda macnaha heshiisadii la rabay. Inkastuuna jeclayn oo u arkay isagu iyo dad badan oo jamhuuriya u arkayeen in Iran ay heshay gacanta sare heshiiska, oo heshiiska uu dan badan ugu jirtay Iran in ka badan dadka ugu jirta reer galbeedka iyo Mareykanka. Marka markii madaxweynaha isbedelaha ku yimid, dadkii la taliyaasha u ahaa iyo dadkii ku xeernaa, marka labadaa shaqsiyad magacowday John Bolton iyo maaragtay Mike Pompeo, labadaba waxaa lagu wadaa in aysan ahayn dad madaxweynaha kula talin kara si madax banaan, iyaga oon keli ah raalli gelinayn isaga, laakiin si ay ku dhahan tahay diblomaasiyad iyo caqli iyo maaragtay xigmad inay ula talinayaan ayaan loo malaynaynin. Wasiirka arrimaha dibadda hore Rex Tillerson waxaa lagu yaqaan inuu yahay nin diblomaasiya ganacsada weynna ahaa, loo malayn jiray oo lagu sheegi jiray inuu yahay shaqsi madaxweynaha si madax banaan oo xor ula taliya. General McMaster oo isagana Bolton lagu bedelay sidoo kale wuxuu ahaa shaqsi lagu yaqaano maaragtay toosnaan iyo inuu isagu madaxweynaha ula taliyo si daacad ah iyo sida ay ula muuqato isaga oon cidna kaga haybeysan fikraddiisa. Laakiin labadan shaqsi saas looma arko, waxaa loo arkaa labaduba inay yihiin dad madaxweynaha aada ugu dhow, gaar ahaan Mike Pompeo. Laakiin halka uu John Boltonna lagu wadin yahay nin dagaal jecel oo mar walba isagu xagga dagaalada u ololeeya, intii dagaal uu Mareykanku qaaday intuu dowladaha ku jirina marna uusan ka soo horjeesan, mar walba uu taageeri jiray in dagaalka la qaado. Marka waxoogaa hadda firfircoonaantan iyo macnaha hadalkan kasoo baxaya xagga dowladda ee sheegaya in go'aankan inay ka baxaan ay u badan tahay, waxaa loo tirmayaa in ayagu qayb ka yihiin labada shaqsi iyo kuwa kale oo la shaqeeya madaxweynaha.
Haddii haddaba Maraykanku uu goosto inuu heshiiskan ka baxo, sidee ayuu xaalku noqonayaa? Maxayse noqonaysaa tallaabada la gudboon dalalkii kale ee heshiiskan qaybta ka ahaa oo ay iyagu ku dhaqaaqi karaan? Mar kale, Maxamed Xaaji Maxamuud oo ku sugan dalka Britain.
Wadamada shanta ee kale go'aan midaysan oo hal ay soo saareen, iyagoo individual countries ama hal u hadlayeen go'aankoodu waa ay diifteen. Madaxweynaha Faransiiska oo maalmo dhaweyd ku sugnaa dalka Maraykanka ayaa waxoogaa laga yeeray heshiiskiisa markii dambe waa caddeeyay positionkiisa saxda ah ama halka uu ka taagan yahay. Dhammaantood waxay leeyihiin heshiisyo sax weyn ayuu loo leeyahay. Eeraha waxa uu ka ilaalinayaa inay nuclear power noqoto, adduyadana nabadgelyo horseedayaa, inana waa inaynu wax iyadu u ogolaanaa in dhaqaalihii laga shidaayo heshiiskan waa in la ilaaliyaa, ayay ku adkaysanayaan European Unionku siyaasay ku adkaysanayaan, wadamada adduyada intooda faraha badan ee G8 ku jiraana siyaasay ku adkaysanayaan. Laakiin wadanka aadka u soo riixaya ee la qabo arrintan Trump waxa weeyaan wadanka Israel oo madaxweynihiisa ee ra-iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu maalmo dhaweyd agartiisay inuu si cad u lahaa warbixin qaldan oo xilli hore la qoray oo IAEA qortay, hay-adda caalamiga ee nuclearku qortay, inuu soo adeegsaday waxa xog ay keentay weeyaan Mossad ay keentay ama sirdoonka Israel uu keenay. Marka waxaad aragtaa in dibadda laga riixayo, marka haddii laakiin dee uu ka tanaasulo Maraykanku, Maraykanku oo markaa dee 323 dhaqaalihii adduunka ka ah ayna ognahayna meelaha uu cunaqabateynta saaraa in ay cunaqabateyntiisu si weyn u shaqeynayso dhaqaalaha weyn ee yahay awgii iyo wadamadan galbeed oo marka dambe ay noqoto ka Maraykan oo inay ku dabo foofaano ay raacaan marka dambe ay noqoto aakhirka, waxaa suuragal ah inuu heshiiskaasi wax soo gaaro marnaba arusidii hore ahayd.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo qabsaday 12-ka bishan May, taasoo uu sheegay haddii heshiiska Iran dib loogu gorgortami waayo uu heshiiskaasi dhammaantii ka baxayo. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeysanaynaa ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdisandeer ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabnayd oo xilligan oo kale aad dhegeystaan.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 27 sannadood oo xayiraad hubka uu saaran yahay dowladda Soomaalida iyadoo loo eegayo culayska ka jira dhinaca jabhadihii Soomaaliya ka dagaalamay ururada mucaaradka iyo in ka badan 100,000 oo Soomaaliya oo hub haysta oo qaab beeleed iyo qaab markaasi hantidooda ay ku ilaasanayaan ay jiraan. Loo baahan yahay xilligan in hubka loo fasaxo sida xayiraadda qaramada midoobay meesha ay uga baxdo Soomaaliya, mise dadka ayaa hubka laga dhigaa maadaama hub badan uu dalka yaalo? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay ka qayb galaya gaashaan leh Xabiiba Faarax Khayre oo ka mid ahaan jirtay saraakiishii hoggaanka maaliyadda iyo qaybo kale xilalka soo qabatay muddo dheer. Waxay ku nooshahay dalka Sweden, dhawaan ayay tagtay Soomaaliya. Iyo Cali Maxamed Jaamac oo 12 jir ahaa markii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay dhacday, aadna u taageersanaa jabhadihii isbeddelka sameeyey, balse aan lahayn ajada midaysan oo weli ku doodayo in ay yihiin dad hubaysan oo u baahan in hubkooda laga gato ama ciidamada qaranka lagu daro. Haddaba waxaan ku bilaabayaa Gashaanle Xabiiba Faarax Khayre.
Waa aaminsanahay in hubka xajiraada laga qaado, sababtu waxay tahay dowlad aanan hub lahayn ma socon karto. Dowlad aan hub haysan oo ciidan haysan ma socon karto, cadowgeedana iskama dhicin karto. Ma hubo ciidamada hadda jooga inay hanan karaan hubka markii laga qaado xajiraada. Taasna waxay ku xiran tahay hogaamiyeyaasha Soomaalida ayay ku xiran tahay, ama kuwa dowladda ha ahaato ama kuwa ciidamada hor jooga ha ahaato. Markasta waxaan maqlaa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa isdilay laba ururba israsaasaysay, kuwaana islaayay. Waxaan baa maxaan ku raaday fawdo sameeyey, waxbay isbaaraysteen. Marka anigu bilasha saakiinta ahoo jabhadda ah, taas kuma dhaliilaya. Waxaan ku dhaliilahayaa nimanka garaadada quruxda badan intay torsheen aan waxba u sheegin. Ciidanku waxay ku dagaalamayaan aan u sheegin, waxay u dagaalamayaan aan u sheegin, cadowgoodana aan u sheegin, waxa ay cunaan oo biishaan meeshay ka yimaadeen aan u sheegin, dadka ay leenahayaan inay yihiin kuwa qoryaha soo gurta in canshuurta laga qaado tahay, kuwa caanaha sidoo canshuurta laga qaado ay tahay, aynaysan u sheegin.
Waa tahay Cali Maxamed Jaamac.
Bismillah, horta aniga waxaan qabaa wadanku uma baahna hub kale oo hadda la keen uma baahna maxaa yeelay hub waa yaalla wuu buuxaa hubka dowladda haysato hub ka badan baa waddanka yaalla dowlad goboleedyadu way haystaan shacabkuna waa haystaan kooxaha kaleeto oo laga sheekeynayo ayaga iga dhaaf dowlad marka waxay u baahan tahay ajende mideysan intay iskugu timaado inay barnaamij samayso oo dhalinyaradii xaqudirrada ahaa oo jabhadaha ahaa waa inay ayagii ay dowladda ay u qortaa ciidan ayagaas markay u qorto ayagii hubkoodan waa inay qaramaysaa dowladdu haddaani saas samaynin dowladda wax u hirgalayaa ma jiro hub in la keenaan wax dan oo kusii jirto ma jirto hubka dadkii unbuu sii dhexgalayaa dhibaatadu badinaya marka hubkan anugu waxaan qabaa inaan dowladda loo ogolaan ilaa iyo hadda in hub loo fasaxo
may waa in tirayar looga daro tirayar in looga daro nin lugla abaa ku jira nin farla abaa ku jira nin gacan go-aan baa ku jira nin ila abaa ku jira ma ahan xeryaha militarigu meel oo lagu maxaan ku dhahda curyaamiinta xer curyaamiin ma ahan militari micnihiisu waxa weya nin shaqayn kara waa macnaha ninku anigu haddaan maanta dhinto magacaygi waa gudoomiye maydkaa la ileeyay ayaga maanta markii ay naafo noqdeen naafada loo ileeyay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed lama leh naafadii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed la leeyay sidii kuwii hore sanan saman ba loo dhihi jiray marka waxa waaye xero ma ahan oo maxaan ku yidhi curyaamiinta lagu waxeeyo xoogga dalka soomaaliyeed macnihiisa laakiin waxa maba garan karo walaalkay waxaan uu ka hadlayo uu leeyahay waa xaqudir maba garan karaba xaq loo dirana maba jeedaba wax la haleeya maahan hubka ay haystaan asal ahaan xaguu ka yimi waaye taas asal ahaan ma arigooda iyo geelooda hub dhali jiray haddii uu gatay gacan labaatanaad ama gacan saddexaad ama gacan labaatanaad haku gatay waa hubkii dowladda wa
waa tahay cali miyaana ku muuqan hubkan hadda aad sheegayso dhalinyaradii ama dagaalantay jabaadii ama u s ha noqdeen ama s n f ha noqdeen ama s n m ha noqdeen ama jabaadihii ka dambeeyey s d m iyo kula midka kulli waa hubkii dowladda kuleeda ama hubkii dowladda lagaa gadaya
horta gaditaanka waxaaba ka horeeyaba waxayba noogu diidantahay in ciidamana lagu daro ana waxaan qabaa dhalinyaradan horta in ciidamada lagu daro saaad ogtihiin somalilan dhalinyaradii usoo dagaalantay waxaa lagu daray ciidamadoodii ku jiraan dhalinyaradii puntland waxay ku jiraan ciidamadooda jubbaland oo hadda ugu dambeysa waxay ku jiraan ciidamadooda maxaa keenay nimankan bay dhaban ciidamadooda ku jiraane nimanka koonfurta jooga maxaa keenay in loo diido inay dhalinyaradu ciidamadooda ku galaan
gaashaal xabiib haddiiba ay jiraan dhalinyaro fara badan oo kuwa dhaawaca iyo kuwa indhahda iyo belkada kuwan uu sheegayo cali uu sheegayo maxaa diiday in ciidamada lagu daro oo hubkooda laga gato
horta in maxaan ku irahdo hubka loo sameeyo ballanqaadyo oo haba tabarta dowladda wax lagu caawiyo horta waan qabaa laakiin ka saaree niyadooda inay iyagu hubka leeyihiin hubku waa xoolihii dowladda waa xoolaha dowladdana dadka ugama sokeeyaan hadduu lacagtiisa ku gatay anigu waxaan soo xaday markaan lacagtayda ku gado tuugaan gatay soomaa marka ma ku doodi karo inuu yiraahdo qorigan waan soo gatay maxaad u gadatay waad ogtahay xoolo dowladeed inuu yahay ma warshad kasoo baxdaad gobolkaad ka timid ku taala hubka waa dowladda xoolaheedii soomaahan hubku anigu waxaan maamul goboleed ma aqaan hadda horta iigu horeysa mana jecli runtii ma jeclaysana anigu taas ma jeclaysan say hadda u socdaana ma jeclaysan markii horena ma jeclaysan laakiin meesha ciidanku ka aasaasmay waa dowladda dhexe awalna uu ka aasaasmi jiray qolyahaasi hadday samaysteen hadda waa in soo tashiilo oo kuwaana la tashiilo kuwaasna la tashiilo wixii socon kara la soco lasoo wado waa oo laga keeno oo lagu daro way tahay laakiin inta badan may haba waxay ku xiran tahay dee tabarta dowladday ku xiran tahay annaga soddon sanaan agoon ahayn waa adag tahay marka inta curyaaminta ah oo dhan iyo intaasay tahay hal mar in hubkana laga gado maxaan ku irahda ayagiina la dhaqan celiyo ayagii maxaan ku irahda tasiilaad loo sameeyo inay adag tahay u malaynaya laakiin hadday awooddaasi leedahay dowladdu ma xuma
caliyow haddii dadkii jabhadaha adigu waad yarayd lagu dagaalgeliyey guryo dheerdheer iyo dabaqyo iyo warshado iyo nin walba wuxuu qabsado helaya haddana wixii ay dowlad tahay ma laga yaabaa inaad hayso fikir kale oo ka bedelan kii hore in dadkii isdhexgalo oo waxyaabihii sharci ballanqaadyada iyo abaabulkii laisgeliyay inaanu soconayn marna ma dareensanaydin miya
horta saa ogtihiinba dhalinyaradan hadeertaan lugahla ama indhahala ama rafaadsan oo waddanka joogta oo qoryo haysata waa dhalinyaradii loo bixiyey ma liibaanayaasha lagu liibaanay saa ogtihiin rag baa ku liibaanay oo meel gara hadda raggan dowladda ku jira qaarkood ayagay kusoo baxeen oo ma soo bixi lahen haddaysan nimankan yararka aysan baabi'inin marka anu waxaan qabaa dowladdu inay ajenda u samaysato dhalinyaradan dhalinyaradan marka lasoo dagaalgeliyey wax lagu soo dagaalgeliyey baadiya joogan oo cagacdaayeen dabqayo dhaadheer inay helayaan dabqayo dhaadheer inay dhisanayaan haddaanay dhicintii dowladda waxaa laga rabaa ajendaheeda inay ku darsato dhalinyaradaas inay hubka ka gadato
hubka inay ka gadato wixii curyaamiinahana ay dhaqan celis u sameeyso wixii kaleena ay farsamo barto wax ay ku shaqeysaano barito ay uga maagtaan inay qori qaadaan
ad ayadu baafatay kuwaasi waxay ahaayeen gaashaan la habiib oo faarax khayre oo xeel kala duwana ka soo qabatay hoggaankii maaliyadda iyo qaybo kale xoogga dalka soomaaliya iyo cali maxamed jaama oo ka mid ah dhallinyaradii indhaha ku kala qaaday jabhadihii riday xukuumaddii madaxweyne maxamed siyaad barre doodii gabna intaa inuu joogtay tina markale wada ku kulmi doono haddii ilahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aada baad u mahadsan tahay doodaasi gaabanna idaacaddii ayay gabagabo u tahay jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah saare cabdi axmed waxaan idin leenaa intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. United States President Donald